The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coro di lempano a 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 22 de februaro 2016, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. En la studio kun mi estas
Matt.
Kai
Esther.
Kai mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo kai funksigas la panelon. Do estas bona novaĵo ke kvankam ili ne tute sukcesis, la kuracistoj de la hospitalo en Brisbane, kiuj rifuzis la ke unu jara bebo estu resendita alla eio por rifugiantoi en Nauru, devigis la ministron, signoro Dutton, accepti che almenau la bebo restu portempe en Queenslando. Do, tio montras che la australianoi, quiu manifestaciis dum tuta semaino, pro tio, pli cae pli malfacile acceptas la decidoin de la registaro rilate la rifugintoin. Tio estas ege grava problemo en multaj landoj, ĉu ne?
Certe.
Do ni revenu al nia programo. Matt, kion vi proponas hodiaŭ?
Mi proponas du artikolojn. La unua estas el Esperanta Retradio de Anton Oberdorfer, kaj la artikolo nomiĝas "Roboto instruas la germanan". Kaj la alia artikolo kiun mi proponas por hodiaŭ estas de Rula Culea. Tsulea, pardonon, originale verkita en la greka, mi tradukis, la artikolo numiĝas Teo protektas ostojn kontraŭ rompiĝo.
Oh, do vi volas, ke ni havu bonan sanon?
Yes, certe.
Kaj vi, Esther?
Mi havas duan novelojn. Duan novelojn. La unua estas Esti Supre. La dua estas Leonardo de Tagmanjo.
Ah, do, vi ŝatas anekdotojn. Kaj ni aŭdos ankaŭ intervjuon. Magdalena Feitocova parolas pri la situacio de handikapuloj en Slovakujo. Kaj danke al mesaĝo de la Legio de Bona Volo, ni scios pli pri la Zik-viruso en Brazilo. Kaj en la revuo La Gazeto, Sen Rodin prezentas la lastan komuniston. Kaj en la revuo La Sago, ligilo 107, Michel Marco komentas la reagojn al la atencoj en Parizo sub la titolo "Tordita koncepto". Kio pri la muziko? Ni aŭdos la lanternisto de la grupo Maragan en la compact disco Kiu Semas Venton, por vidi la mondon de Anio Amica, en la compact disco Bella Revo, kai mi certas que tiu plesorigos Laszlo, kai mi ne havas confidon privi de Mayoma kai Jomo en la compact disco Congo Espero, el Africa Compil. Ni finos per unu canto de Capriol en la compact disco Cavalirico, Fina Mad Loto. Do, ni tui auscultu la canton de Maragan, la lanternisto.
Mm. Nocto meze planuto dormas, pasha ziu alla maluna, laxe laume an grisa iaco, sto strateto pluve brillai. Set flinte la labortarvon revelas heimen la lanternisto, trovos li supon en l'arnito, cae bracciaron en la camena. Passas li preter la cafeio, violono ion reguras, ion rememorigas tio, vien en balo, ciam sci. Dansis en burrubita robo, ravadione in marchesa pascio, vien scino con simpla ringo, caiam vertigio en la Sternas sci, maliunulino, cae attendas che li revenu, audas sci, lazza pesan pascion, cae schlossilon e la serrura. Sci pensas pri la mazurco, florita robo, iam le figis, alla rigare di svalante l'anisto, e sur la seccio attendis sci. De longe mazurco i velcis, vai la robo e alla comod, en caffè regas modernagioi, vai pridanzo ne penso più. Set fininte in la labortagon retrovasci, la lanternisto, pretenere bracumo sili, en varmalito per notare.
Estis la canto La Lanternisto de la grupo Margan, la compact disco Kiu semas venton. Do, vi ne semas venton, Esther, sed vi semas anecdotoin. Ni auscultu vin.
Yes, superi la situazion. Iu comencisto, fervora colono de la socio, desiris protecti sian filinon contra honto. Ciam li consiis che si iam farigis matura cae sub plena pomo, preta por recoltauti, li iun tagon private al parolis sin cae diris, mia filino, la viro en ci mondo estas malicia cae slimae, cae vi devas practici la plei grandan zorgon, se vi ne alporti mal honoron al vi mem, cae via familio. Nun, che li havis la attenton de sia felino, li daurigis. Viroi celas nur unu afferon. Ili estas ege ruja, cae nenio haltigas ilin por plenumi sian voloptain desiroin. Mi nu volas forteni vin for di domajo cae mal honoro. Do, ascultu attenti. Al tio cion mi nun diros al vi, tiel ki vi ciu cia maniere protecti vin ciam alvenos la acaso. Unue, Viro admiros kai laudos vian bellezzan kai charmon. Post tio li flatos vin, kai invitos vin pasigi iom de tempo kun li. Sekve al tio li promenigios vin apud sian domon. Quasa hazade, kai li memoras ke en la domo estes io grava, kion li besonas preni. Kai li compreneble invitos vin eniri, dum li searchos gin. Dum vi attendas li offeros el vi sidilon, kai quasau por affablezzo, ancau trincajon por refreshigi vin. Sekve li exidas apud vi, kai cune vi ascultas musicon. Kai ciam estes la justa momento, li ec agas. Li metas sin sur vin, kai tiel sex perfortos vin, tiel ke vi kai via familio hontigatos, kai nia reputacion ruinigatos. La felino estis multa imponita pro ci tu forte kai pasia paroli de sia patro. Si serioso attentis prigi, kai decidis neniam alporti honton sur sin, nec sur sian familion. Iom post si alproximigis al sia patro cun riverezzo. Ciu vi estas magisto? Si demandis. Cio causis tiel kiel vi antaudiris? Unue li admiris min, sekve li invitis min promeni, post tio la cara knabo conducis min al sia domo, kie li devis preni ion el sia apud lita shranko. Compreneble, li invitis min endomen por che mi ne attendu sola extere. Cai ciam ni estis en logeg, li offeris al mi trincajon, same ciel vi diris. Post tio, ni ascultis tranquilligen musicon. Sed dum la tuta tempo mi memoris viain vorton, cai mi siis exacte cio acasos. Do, lasu min reconti al vi, ciom mi indas esti via felino. Juste ciam mi sentis che alvenis la decida momento, che li ecagios, mi forte metis min sur lin, cae tiel mi specfortis lin. Mal onerigis lin cae lian familion, cae ruinigis ilian reputacion.
Do, kio scribis tion?
Generala fonto, it's Orienta Tradizio, el la libro La Magio de Metaforo de Nick Owen.
Do, esas mal facile averti naivulon successe, ciù? Do, mi esperas che la robotoi faras pli bonan laboron, ciù, ma?
Eble, yes. L'articolo nomigas Roboto instruas la germanan. Por successe realigi la integrigion de infanoi el familioi de enmigrintoi en la germanan clerigan systemon, la infanoi rapide devas lerni la germanan lingvon. Esploristoi volas helpi al tiui infanoi en la lernado de la germana lingvo per homsimila roboto. Pli ol triono de la infanoi en agio sub deciaroi en Germanio devenas el familioi de enmigrintoi. Nur en la pasinta iaro venis al Germanio pli ol 150,000 infanoi, por ciui necessas tuia au tre baldaua integrigio en la germanan clerigan sistemon. Malhelpas al tio la lingva baro, cae tial, nun inter aliai, la Universitato de Bielefeld laboras en la cadro de EU projekto, che estonte robotoi transprenu la funkcion de lingvo instruistoi por infanoi de enmigrintoi. por la proyecto kiu startos en januaro kaj daŭros dum 3 jaroj, kunlaboras informadikistoj, pedagogoj kaj lingvistoj el pluraj universitatoj. Ni esploras kie interaktivaj robotoj estas uzeblaj por peri al infanoj en aĝo inter 4 kaj 6 jaroj duan lingvon, diras la estro de la esplorgrupo Cognai Sistemoi kaj Socia Interago ĉe la Universitato de Bielefeld. Kiel bazo servas la homsimila roboto Nao, kiu estas produktita de franca firmao kaj ankaŭ tabuleta komputilo. Ni programizas la robotojn tiel ke ili moviĝos alloge kaj ne vekas timon ĉe la infanoj, diras esploristino. Kaj la junaj gelernantoj ja ĉiukaze reagas tre pozitive je la homsimilaj robotoj. Krome oni volas programizi la roboton Nao laŭ la senso de la lernsukceso, ke ĝi laŭ gestoj kaj mimiko povu percepti kiel la infano fartas kaj ĉu li aŭ ŝi estas ekzemple frustrita aŭ senkonsila. Por povi doni respondojn al la infanoj, la roboto regu kaj la lernotan lingvon kaj la gepatran lingvon de la infano. Dum la infano ankoraŭ ne tiel bone komprenas la cellingvon, la roboto certe pli komunikos en la gepatra lingvo de la infano, diras la esploristino. Tio tamen malpliĝu laŭ la lernprogreso pecon post peco. Estas celo, ke fine roboto kaj infano komuniko ankoraŭ nur en la nova lingvo. Por atingi tion laŭ eble rapide, la esploristoj orientiĝas laŭ la modelo per kiu la infanoj lernas sian gepatran lingvon, la komunikado unu al unu. Ĉe tio, patro aŭ patrino tre bone agordiĝas al la infano. Oni parolas malrapide kun la infanoj, oni uzas simplajn frazojn kaj oni parolas pli klare. Se la plenkreskulo rimarkas, ke la infano komprenas pli, ŝraŭbiĝas malrapide la nivelo supren por pli altigi paŝon post paŝo la lingvan kompetentecon de la infano. Precize tiun lernscenaron ni volas transporti al la komunikado inter homo kaj maŝino, diras la esploristino. Tiel la infanoj rapide kapablu rakonti al Nao mallongajn rakontaĵojn helpe de bildoj el la tabuleta komputilo. Sed oni ne volas konfidi la lingvan klerigon de infanoj komplete al robotoj. La lingva akcelo pere de la roboto estas individua kompletigo de la ekzistantaj ofertoj de la infanvartejoj. Tiel ni donos al enmigrintaj infanoj la ŝancon alproprigi al si la novan lingvon kvazaŭ ludante, same kiel la germanaj infanoj akiras unuajn spertojn kun fremda lingvo kiel la angla. Ke tio estis artikolo de Anton Obedova.
Oni nur demandas sin kiom kostas tiuj robotoj.
Exakte. Eble estos ege multekostaj je la komenco, ĉu ne?
Yes, yes. Mm. Sed tamen estas mirinda, ke robotoj fariĝas pli kaj pli sentemaj. Kaj certe li estas paciencaj, same kiel komputiloj.
Exakte.
Sed obstinaj, kaj obstinaj.
Kaj obstinaj, ĝuste.
Do, vi havas alian anekdoton por ni, Esther, ĉu ne?
Yes, mi havas. Leonardo dum tagmanĝo. La muzidetoj nur agis kelkajn tagojn kaj plenigis ilin vivĝojo. Sub la atenta rigardo de sia patrino, ili saltis kaj transkapiĝis, saltigis kaj saltenis, ŝri kreetis kaj ŝri kriis kaj ĝuis amuzigan tempon. Subite ili ĉiuj ekhaltis. Granda nigra ombro falis trans ilin kaj la lokon kie ili ludis. Malrapide ili turnis sian etajn kapojn por vidi la fonton de la ombro. Tie, staranti, korante kaj preta kaptosalti, estis grandega nigra virkato. Liaj flava okuloj estis tiom grandaj, kiom teleroj. Liaj vangharoj estis longa kaj minacaj. Liaj dentoj estis flava kaj akraj kaj gutis salvio. Se tio via kato povis diri unu vorton, ĝi estus tagmanĝ oro. Rapide kiom fulmo, la muspatrino transsaltis super la musidetoin, kai occupis la spazon inter ili kai la virkato. Minace rigante en la oculoin de la virkato, si lauti kai cun defio boes,
vuf, 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 vuf.
La virkato estis tiom surprizita che gi ectenigis kai pafrapidis en la forezon con sia vosto inter la cruroi. La muspatrino turnis alla musidetoi cae diris, jen miai caruloi, ci tio estu leciono po vi. Neniam subtaxu la gravetson lerni duan lingvon. Da cefonto Hugh Lipton e la libro La magio de metaforo de Nick Owen.
Dankon esta. Do nun ni auskultu la intervjuon de Magdalena Fejticova, kiu parolas pri la handikapitoj en Slovakujo, kaj laŭ mi ne estas tiu kiu ne konas duan lingvon.
Daŭre estas en Nitra pro ĉeesti la 18. SAT-kongreson. Kaj mi ŝatus, ke Magdalena Fejčova klarigu al ni iomete aŭ montru al ni, kia estas la situacio por handikapuloj en Slovakujo pere de ŝia propra situacio. Magdalena, vi nuntempe ne plu laboras, ĉu?
Yes, en la jaro 2003 mi estis operaciita je dika intesto, kaj la doktorino proponis al mi, se mi volas, mi povas handikapiĝi. Memkompreneble pro la malsano mi estis sub sufiĉe forta streĉo, kaj mi konsentis. Do ekde tiam mi havas bonŝancon, ke mi ne devas labori, se tamen ricevas relative malmultan, sed regulan monon de la ŝtato.
Kaj tiu permesas al vi subteni vin mem?
El tio mi povas relative normale vivi en nia lando, sed problemo estas en tio, ke mi ankaŭ bezoras ŝpari monon por Esperantumi. Kaj tio iomete streĉigas min, sed tamen mi preferas esti libera, kun malmulte da mono, sed libera.
Kaj ĉu estis facile por vi ricevi tiun pension?
Se jam doktorino proponis tion al mi kaj skribis al paperoj, ke mi estas tiel serioze malsana, do poste alia komisiono esploris la aferon kaj prijuĝis la aferon kaj diris, ke jes, mi rajtas. Do en kadre de eble 3 aŭ 4 monatoj mi ricevis de nia ĉefurbo de la pli alta instanco de sociala asekurejo decidon, ke mi fariĝas handikapa pensiulino.
Kaj ĉu la registaro povas facile doni tiujn pensiojn pro tio, ke estas sufiĉe granda senlaboreco, aŭ ĉu ne estas ligo inter la du?
Sed handikapiteco ne rilatas al senlaboreco. Se iu estas malsana kaj vere ne povas labori, do instancoj simple decidas kaj lasas tiun personon esti hejme kaj ricevi handikapan pension.
Mi diris tion, ĉar en Aŭstralio, kiam homoj atingas la aĝon de 20 aŭ pli, ili ne havas tiom multe da ŝancoj retrovi laboron.
Simile estas ankaŭ en nia lando momente.
Kaj foje, anstataŭ havi pli da senlaboruloj, por la statisticoi, ili preferas doni pension pro iu handicapo, eĉ se ĝi ne estas tiom grava.
Mi timas, ke tiel bonkora nia sistemo ne estas. Do vere tiu, kiu ricevas handicapon, do estas malsana. Alia afero estas, ke minimume dum socialisma epoko eblis subaĉeti la doktorojn, do kontraŭ mono ricevi paperojn, ke vere la malsano gravas kaj ke oni rajtas ricevi tiun pension. Mi ne scias ĝis kiu grado tio momente eblas, sed espereble la situacio pliboniĝis kaj vere nur tiuj, kiuj bezonas ricevas ĝin.
Ofte estas pli ol unu doktoro, kiu devas ekzameni la pacienton por esti certa, ke li aŭ ŝi vere meritas la pension.
Jes, unu el la faka doktoro donas la proponon, kiu iras al komisiono de sociala asekurejo, kaj tie poste tiu alia doktoro surbaze de paperoj de fakulo priučas la aferon, kaj iu komisiono decidas.
Kaj ĉu laŭ via takso la situacio generale en via lando de handikapuloj estas sufiĉe bona?
En kiu senso?
En tiu senso, ke ili facile ricevas helpon de la registaro, ke ili povas havi laboron, specialan laboron, eĉ se ili ne povas labori tiom multe aŭ tiom forte aŭ ne ekzakte kiel la aliaj sanaj homoj.
Do fakte estas du specoj. Unua grupo estas parte handikapitaj, kiuj ricevas nur duon pension, kaj ĉar tiu pensio estas malalta, ili devas eĉ labori por havi monon por normale vivi, pli malpli normale. Kaj la alia estas, kiu estas plenaj pensiuloj, do pli malpli estas nivelo de aĉ pensiuloj post la 62 jar aĝo. Sed laŭ mia vidpunkto ili ankaŭ rajtas labori, kaj laŭ mia vidpunkto tio ne estas ĝusta, ĉar aŭ ili estas malsanaj kaj ne povas labori, aŭ ili estas sanaj kaj povas labori, do tia maniere ili ne estu traktataj kiel handikapuloj. Mi aŭdis, ke en aŭ legis, ke ekzemple en Usono iu sinjoro estis pro iu malsano agnoskita kiel handikapulo, sed poste li komencis labori kiel portempa ekonomiisto de iu bonvola organizaĵo, kaj en tiu momento li devis ĉesi esti handikapulo kaj ricevi salajron pro sia laboro. En nia lando estas eble esti kaj handikapulo kaj labori, sed laŭ mi tio estas malĝuste kontraŭ tiuj, kiuj vere ne povas labori. Ĉar tiuj, kiuj povas labori, havas handikapulan monon kiel poŝmonon kaj krome normalan talajron en tia laborejo.
Jes, mi pensas, ke tiu kazo ne estas ofta.
A mi timas, ke jes.
Do, ankaŭ por foje, kiam homoj estas handikapitaj, ili bezonas, ke iu estu kun ili konstante. Kaj tiu persono ankaŭ ne povas labori pro tio, ke li devas esti apud la persono, kiu bezonas tiun helpon. Ĉu ankaŭ ili povas facile ricevi helpon?
Pri tio mi ne tiom multe scias, sed mia kolegino en mia ex-laborejo estis rulseĝulino, kaj ŝi vere bezonis helpon, kaj mi scias, ke post kiam ŝiaj gepatroj ne plu estis tiom fortaj, ke ili helpu ŝin, ĉar ŝi bezonis helpon ĉe stariĝo, sidiĝo, kuŝiĝo, do poste ŝi ne facile trovis iun personon, kiu povus helpi al ŝi, ĉar ŝi bezonis helpon vespere, antaŭ enlitiĝo aŭ frumatene, aŭ mi ne scias, por iri nokte al necesejo, kaj tio jam estas por ŝi problémo. Do, ĉar tiuj, kiuj helpas al handikapuloj, kun tia tipo de handikapo, ke ili bezonas help personon, ili laboras fakte eble inter la oka, ĝis la dekses, aŭ havas ian tian labortempon, kai poste helpon en alia tempo au oni devas petice geamikoi, gefamilianoi au speciale pagi alian personon do tiui kiu vere bezonas tiun helpon havas malfacilaĵojn laŭ mi.
Jes, ĝuste en nia lando ofte estas familiano kiu helpas, kaj pro tio ke li faras tion, li aŭ ŝi ne povas normale labori, do bezonas iom da helpo kaj ne ĉiam ricevas. Tio estis la signifo de nia demando.
Yes, tiel bone mi ne konas niaj leĝojn. Eblas, ke familiano helpu, sed mi scias, ke estis problemo kun tio, ke li estu salajrata pro tiu helpo. Mi pensas, ke iel solviĝis la problemo, sed ĝis kia grado mi nun ne kapablas diri.
Kaj ĉu en via lando estas minimuma salaro?
Estas, sed altecon mi ne memoras pli malpli, eble 300 euroj.
Kaj ĉu pensio por handikapo estas egala al tiu minimuma salaro, aŭ pli aŭ malpli?
Ne, ĝi estas kalkulata kvazaŭ se mi havus la ačpension, do oni lau tabeloj trakalkulas, oni decidas, kia alteco estu, kaj ĉiu jare lau la decido de la registaro la pensio iomete pli altiĝas. Sed en lastaj jaroj tio estis je 1-2 elcentoj.
A jest to probable pro tio, ke oni donas al tiun helpon la nomon pensio, do tio estas la diferenco. Ĉar se estus en Aŭstralio, oni ricevus subvencion ĝis la aĝo de la pensiĝo, kaj nur tiam estus pensio.
Do ĉeni tiu subvencio nomiĝas handikapa pensio, kaj post kiam mi atingos aĝon de vera pensiulo laŭ aĝa, tiu mia pensio ŝanĝos nomon kaj estos aĝpensio.
Tio estis Magdalena Feiticova, kiu parolis al ni pri la situacio de handikapitoj en Slovakujo. Kaj nun ni aŭskultu la belan voĉon de Anjo Amika, kiu kantas por vidi la mondon. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Bela Revo. estis la canto por vidi la mondon de Anjo Amika en la compact disco Bella Revo. Nun iu ne tiom bela estas la problemo nun en la Sud-Ameriko. Lao la mesaggio de la legio de Bona Volo, la texto estis esperantigita de Francisco Wexler, revisita de Maria Aparecida da Silva. Do, ili annonsas que lao la tut America san organizo, presca la tuta Latin Americo cae Caribio iam confirmis casoin de Zik viruso quiu farigis epidemio con internaziscala dimensio. Pro la epidemio en tiu regiono, la absoluta prioritato estas lucti contra tiu vectoro. Tio inclusivas bone instruitain curatsistoin, bone trainitain flegistoin, cae grupoin capablain identigi la locoin quie ceestas la moskito, cae agi por gia extermo. Assertis la cefo de la Departamento pri transdoneblai malsanoi de la tut America San Organizo, Sylvain Aldighieri, alla Notiz Agenteo, Agent France Presse. Anta malhelpi la el ovigion de la moskito, quiu transigas la malsanon, nome Aedes aegypti, estas la plei efica procedo por malhelpi gian mult obligion. Tial, reservu minimume 15 minutoin por inspecti vian domon cae forigi uioin ciui povas accumuli aquon. Crom zorgi che aquvuioi restu tute coveritai, necessas attente inspecti ne tiom evidentain crescheioin, ciel aquvu de fluiloin, exterain drenladoin, por destain uioin, drenplatoin de climatisiloi cae friduioi, crom necesseiai vasoi usatai mal ofte au ne plu. Pluvo, plus altai temperaturoi, estas combino quiu favoras la plimultigion de Aedes aegypti. Necessas controli, ciu pneuoi restas sen aquai cae encovritai locoi, ciu boteloi cae siteloi restas mal plenai cae cun siai aperturoi turnitai mal supren. La ovoi de la moskito povas plu vivi gluita al internai kai exterai supraĵoj de ujoj, eĉ ne ricevante akvon dum ĝis unu jaro. Sed dum tiu periodo, la ovoi kontaktos akvon, plu daŭros la mult obliga ciklo kaj rezulte la infektado. Tial, necesas lavi ujojn per akvo kaj sapo. Ne gravas ĉu oni loĝas ĉe domo aŭ apartamento, ĉar la moskito Aedes aegypti povas trovi ujon kun nefluanta akvo por eligi siajn ovojn kaj reprodukti sin. La moskito Aedes aegypti ankaŭ transigas la virusojn de dengo kaj chikungunyo. La simptomoj de Ziko estas kapdoloro, dorsdoloro, muscol doloro, mal alta febro, rugiai oculoi, hautai defectigioi cun blancai cae rugiai maculoi. Lau la Monda San Organizo, unu el quar homoi contatigas de Zik viruso per la culo montros la concernain symptomoi. La signoi cae symptomoi povas dauri de 2-7 tagoi. Nun tempe, oni tre zorgas pri infektitaj gravedulinoj, ĉar la enesto de tiu viruso estas asociita al kazoj de mikrocefalio ĉe novnaskitoj. Por tiu klientaro necesas duobligi atenton kaj flegadon. Same kiel rilate dengon kaj chikungunyon, ne konsilindas uzi acetilsalikatan acidon kaj kontraŭ inflamajn drogojn ĉe kazoj de Zik viruso pro la alta risko de sang-elverŝaj komplikoj. Ankoraŭ ne ekzistas sanigilo, nek vakcino kontraŭ tiu malsano. Troveblas nur kuraciloj por la simptomaro. tial ni plenumu nian taskon por malhelpi la dissemon de Zico. Yes, do et ci tie tio existas, ne cun la samai drava, dramai consegvoi, sed almena oni povas segviti un consiloin, kai eviti gen. Do vi havas pli da consiloi pri la sano, Matt?
Yes. Articolo nomigas Teo protectas ostoin contrao rompigio. La nova academia esploro Teo shatantoi eble havas pli mal altan riskon de ostorompigioi, inclusive de rompigio de la cosco. Kiel la esploro montris, trinki tri tasoin da Teo en unu tago povas mal altigi la riskon de ostorompigio je 30%. Australiai esploristoi diras che tiu profito tiom gravas che gi povas esti inclusivita kiel grava aldono al dietai gvidlinioi por antaŭgardi contrao ostorompigioi. La Internacia Ostoporoso Fonduso taxas che pli ol 200 milionoi da homoi en la tuta mondo suferas pro ostoporoso. Dume 30% de post-menopausai virinoi en Europo kai Usono suferas pro ostoporoso. Cetere, 40% de tiui virinoi kai gis 30% de viroi suferos pro ostorompigio. Je nova esploro kiu publikigis en la Usona Jurnalo de Clinica Nutrado, esploristoi el la Universitato de Flinders en Sud Australio controlis la sanstato in de prescau 1200 maljunulinoi. La volontulinoi, la plemulto de kiui estis en siai octeca jaroi, comence de la esploro, regule plenigis enketoin pri siai dietoi. Precipe gravis ancau, ču ili trinkis teon, kai kiom da teo ili trinkis. Gis la fino de la controla periodo, 288 de la virinoi estis suferintai pro ostorompigio, 129 el kiui suferis gin en la cosco. Tiui kiui trinkis almenau 3 tasoin da teo havis pli mal altan riskon de ostorompigio. Tiu constato restas ne shangita post ciam esploristoi consideris riskofaktoroin por ostoporosa rompigio kiel fumado kai heimsida vivostilo. Esploristoi diras ke ni povas atribui la protectan efikon de teo al enhavo de flavonoidoi, aro de antioxidantoi kiui pli fortigas ostoin, accelante la crescadon de novai ostoceloi kai malrapidigante la erosiigiadon de la jam existantai. Tio estis articolo verkita en la greca de Rula Zulea.
Ili parolas pri teo generale, sed mi audis tion aparte pri verda teo.
Ah, okay.
Do mi ne scias, ĉu estas vera por iu ajn tipo de teo.
Ne scias. Eble bezonas pli da esplorado, ĉu ne?
Yes. Do nun ni aŭskultu la kanton. E, mi ne havas konfidon pri vi. El la compact disco Conga Espero el Africa Compilo de Mayoma Kajomo.
Confido, mi ne havas. Confido en ti vi. Char vi estas. Jalusa hom. Mi ne havas. Confido en ti vi. Mi ne havas. Confido en ti vi. Mi ne havas. Confido en ti vi. Ĉar vi estas fumema hom. Confido en ti vi, kiel havi. Confido en ti vi, uh-uh-uh-uh-uh. vi estas aventuristo. Kiel hari confido pri vi. Kiel hari confido pri vi. Kiel hari confido pri vi.
Tio esis la canto Kiel havi confidon vivi de Mayoma kaj Jomo el la compact disco Conga Espero el Africa Compilo. Kaj nun diras al ni Sen Rodin ke la lasta komunisto estas Signoro Jorge Mario Bergoglio. Li skribas tion en la revuo La Gazeto. Jen la detaloj. Ŝajne Signoro Jorge Mario Bergoglio estas la lasta restinta komunisto, almenaŭ en la okcidenta mondo. Por tion konstati, sufiĉas legi lian revolucian enciklikon, Laudato Si, jam en sia videomesaĝo de la 7 de februaro 2020, sendita alla partoprenantoi en la Milana Exposizio Expo de grandai entreprenistoi, manageroi, politikistoi, li declaris: ne al economio fondita sur la excludo cae la maljustezo. Tia economio mortigas. Estas absurde silenti pri la facto che en Milano mortis pro malvarmo maljunulo devigata vivi sustrate cae samtempe laute annonci che la borsa valorlisto descendis je 2 points. Tio estas fructo de la leggio pri concurrezzo capablo, lau quiu la pli forta venque successas contra la pli malforta. Presentigas kiel urge farendai quelcae prioritatai decidoi. Unue, resigni pri la absoluta autonomio de la mercata cae de la finanza speculado. Agi cefe super la struttura in causoi de la maljustezo. Se oni attente legas la vercon de Bergoglio, oni constatas che gi estas fronta attaco contra la mercato, la mono, la papera economio. Giuste la struttura i casoi cae basoi de la maljustezo quiun Bergoglio denunzas. Giuste tia economio trudas la malsaton alla malriccia landoi cae alla malricciuloi della riccia landoi. Emblema exemplo estas la nigra Africo. Je la comencigio della dudeca iarcento, Africo estis mem sufficia pri nutrajoi, danke al economio basita sur mem productado cae mem consumo. Gi ancora estis tia, je 98% en 1961. Tiam, gi estis considerata margena, malgrava, ne interesa mercato. Sed, depost quiam gi estis agresita de la economia totala integrigio, la situatio renversigis. La mem sufficio malaltigis gis 89% en 1971. Gis 78% en 1978. Por exii tion, quio poste ocasis, sufficias rigardi la drama in bildoin quiui constante alvenas de la nigra continento cae giain malesperain el migrain amas fluoin. Cae tamen, en tiu sama periodo, la monda productado de basai cerealoi, riso, tritico cae maiso, crescis en la mondo je 30, 40, 50%. Malgrau tio, la africanoi, sam kiel aliai milionoi da homoi de la tiel nomatai disvolvigiantai landoi, plu suferas malsaton. Kial? Char. En monda integrita economio basita sur mercato kaj financo, la nutrajo iras ne tien kie oni nepre bezonas ĝin, sed tien kie troviĝas mono por ĝin aĉeti. Ĝi iras al la riĉaj amerikaj amasbredejoj kaj ĝenerale al la bestaro de la industriaj landoj. Laŭ datumoj de FAO, 16 el cento de la monda produktaĵo de cerealoj estas destinata al la nutrado de la buĉotaj animaloj de la riĉaj landoj. La paradokso de la paradoksoj estas, ke la malsatantaj malriĉuloj de la tria mondo estas devigataj vendi al la okcidentaj bredejoj la nutraĵon, kiu povis ilin satigi. Tion dictas la legio de la mercato. Totala memlesa freneso invadis la mensoin de la miliarduloi cae de ilia marionetoi, la politikistoi. Ni ne solvos tiun nodoin sendante alla marricai landoi niain hipocritain, miserain almosoin, ciui integri grante ec pli multe tiun landoin en la global mercaton, definitive strangolos ilin. Ni ne comediu savi ilin. Kiel ni vidis, Afriko faris multe pli bone, kiam gi savis sin mem. Do, estas tre grava kaj satira artikolo. Ni esperu ke gi ne estas nur vortoj, sed ke estos sekvata de agoj. Kaj nun, io tute alia de Michel Marco el la revuo La Sago el la ligilo 107 pri la reagoj al la etensoj en Parizo. La titolo estas tordita koncepto. Do Michel Marco skribas: en Francujo okazis atensoj, amas komunikiloj, politikistoj multe kvakas pri la evento, sed mutas au mensogas pri la atensoi faritai cae faratai de fransai terroristoi, la curagegai militistoi defendante, kion? La intereson de quelcae privilegiuloi, cefe de la armil fabricantoi, sed ne la popolon. Armeo usas aviadiloin, ec telestiritain machinoin por bombi. Militistoi mortigas nur por gaini sian monat salairon. Lau mi, la islamai terroristoi multege pli sinceras kiam ili sin mortigas en la atenso, esprimante indignon contra iuain stato kai espero por paradiso. Oni fingro montras tiun, sed ciu ili estas la verai monstroi. Bone rigardante, mi vidas ke fanaticai terroristoi ne nascidjas tielai. Ili nur vivas en mal amica medio, gis ciam ili rencontis mensquidanton, quiu clarigas che Dio malcontentas pri homoi flanquidjantai de la bona voio. Cae se ili mortigos tiun flanquidjantuloi, ili gainos paradison, loggiatan de virgulinoi attendante ilin. Homoi, havante malfirman menson, credas tiun predikiston, kamikaze agas, ne sciante che la deviso de la bona apostolo tiel secrete aperas, faru tion kion mi diras, sed ne tion kion mi faras. Ciu chefstabo tiel agas, nome de patriotismo, de religio, au alia nobla causo, li sendas homoin al morto au crimo, sed li ne riscas sian propran estadon. Li nur secrete flegadas ian potenson, cae ne hesitas mensogi. Ciu islama instruisto clarigas che en Corano legeblas surato dirante che Allaho estas la unusola iugisto? Iuain, ec profeto quiu prenos gian rolon ca iugios aliulon, iros en Gehenon. La terroristoi, obeante sian predikiston, iugias ian mortigontoin pecantuloi. Do, ili iugias, kai laŭ la sankta skribo ili ne iros en paradizon sen inferon. Credi mensogon de bona apostolo ne crimas, sed montras blindezon de ne fortica menso. Do, tiel per tiui vortoi ni finos nian elsendon por hodiaŭ. Gis raudo de mi, Francisca.
Gis de Esther.
Kai gis de Matt.
Kai ni lasos vin kun la canto de Capriol en la compact disco Cavalirico numero 9, Fina Mad Loto.